Labrīt, 11. maijā, pirmdienā. Esam pavadījuši brīnišķīgas svētku brīvdienas ģimenēs ar brīnišķīgu siltu laiku, tāpēc domāju, ka esam sakrāvuši jaunu spēku šai darba nedēļai. Joprojām gribas pateikties par mammām, kas ir līdzās, kurām varam uzticēties, paļauties un samīļot. Tā ir brīnišķīga Dieva dāvana. Mēs esam dažreiz ļoti atšķirīgas ģimenes, bet jebkuram bērnam vecāki un viņu mīlestība ir ļoti svarīga. Atšķirības dzīvnieku ģimenēs ir tikpat daudz vai pat vairāk nekā cilvēku ģimenēs. Zosis parasti sapārojas uz mūžu un turas kopā, veidojot divu vecāku ģimeni, bet tā tas nenotiek visiem dzīvniekiem. Piemēram, dzeguzes mamma gaida, kad kāds cits putns pamet savu ligzdu, tad tā pielido un šī svešinieka ligzdā atstāja savu olu. Dzeguzes ola būs lielākā šajā ligzdā un tā šķilsies pirmā, taču putnu māte audzinās mazo dzeguzēnu kā savu. Viņa nopūlēsies cik vien spēka, lai sagādātu barību savam adoptētajam mazulim. Dzeguši bites iedēja savas olas citu bišu ligzdu šūnās, un šīs bites izturs pret dzeguši bišu olām kā savām. Sīkas lapsenes, kuras sauc par spožu lapsenēm, iedēja savas olas citu kukaiņu oliņās. Viņu mazuļi izšķiļas pirmie, un dažreiz tie barojas no šo kukaiņu oliņām, bet veidojas jauna ģimene. Jaundzimušie delfīnu mazuļi pēl tik tuvu mātē, ka uzbrucējiem tie izskatās kā viens milzīgs dzīvnieks. Un tuvi radinieki dažreiz palīdz mammai bērnu audzināšanas pienākumos, daujot mazuļiem spēlēties bērnu dārzos. Jaunie delfīni no mamām tiek atšķirti 18 mēnešu vecumā.